izi nkunzi zo mu nkambi ya Murongwe zirenga 80 ziri kwigaragambiriza akorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe zivuga yuko kuba zitashizwe ku rutonde rw'impunzi zizahunguka ariyo mpamvu yatumye zikora imyigaragambyo. Nije imbere Meline na Manirakiza Desire ni zimwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya Murongwe zakoze imyigaragambyo.
Jewe kibazo mfise ibintu byose narabigurishije kandi nari nayiyandikishije none baransigaje simfise aho mba ndi mwibarabara n'abana none raba kuntu mwodufasha nukuri natwe tukaza nukuri turageramiwe abana bariko bararira barahwereye inzara aha turi kuri sene niho twaraye none munsi niho turi ntanaho mfise jewe nsubira
nko mu bantu 800 biri aha Murongwe ngazi yuko ata 300 byaba bisigaye ngaha bitiyandikishije murumva ko turi beshi cyane ariko bazana bibiye cyangwa imodoka ari buto buto kudupakiramo ngo tugende tujya nako dutwara abantu 5 umujyango umwe afise abantu 8 kamwe nikabatwara niko vuga abaca batwara imijyango mike kugira ngo bikunde ngaha tuzo hamara imyaka 3 imyaka 4 imyaka 5 kandi turahagorewe n'ukuri ni mudutabara
niyo mwungeri Sandrine nawe ari mu bakoze imyigaragambyo yabifuza guhunguka atangazwa n'uburyo yibuze ku rutonde rw'impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zizahungurwa kandi yari yaragurishije ibikoresho byo mu nzu ndetse n'imirima ye.
Nk'ubu abo twandikiwe rimwe bose bagira bagende hama natwe baca dusigaza nta kintu na kimwe dusigaranye imirima yose twaradandaje no ku mbuga twaradandaje ubu mwana ararira akagomba akagori ntituronke icyo tubahereza n'amafaranga yose ubwo bwore twadandaje amafaranga twarayamaze none tugiye gusigara none tugiye kuba abandi gahura mu nzu muri babiri hagiye umugabo nawe umugore urasigaye ese kubera atari ku ifomimu ese umugabo amaze kugenda nawe umugore ugasigara wowe usigaye wosigara aronderekwa nande cyane biro cyabigenda gute we ni muraba ukuntu mwodufashe kugira natwe tuve ngaha.
Izi mpunzi zakoze imyigaragambyo zigaragaza kandi ko impamvu nyamukuru iri gutuma zihunguka ari impamvu y'umutekano mu kurangwa mu teritwari ya Fizi ari na inkambi yo Murongwe uherereyemo ndetse n'ikibazo cy'inzara.
Turahantu habi kuko mwana n'umwanya bashobora kuza kudutera kuko twumva ko hari abantu binjiye catumye baza ntacyo tuzi ariko kenshi na kenshi twumva yuko haba baje kugwanya abantu bo ngaho barobere ako natwe turavye nabi byo dusitara usanga natwe turabigendeyemo.
Igituma abantu benshi bariko baragira ingufu zo guhunguka no kubera ubuzima babayemo bugoye bariko baronka amapokezi batevye bararima izuba rikabatanga imbere imirimo igaca yuma byo byose nibyo byori kubarinda kugira ngo bibafashe kugira bashikira amapokezi bagaca bagira ubwoba babona yuko inzara igomba kubikira mu bana. Niyo mpamvu rero benshi bishyizemo umutima wo guhunguka baje mu gihugu cyabo baje kugorerwa iwabo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe ivuga yuko bagabanyije umubare w'impunzi zizahunguka kubera imodokari zitwara izo mpunzi ariko nyuma y'ibyumweru bibiri bazahungurizo mpunzi zavanywe ku rutonde. So bwa mbere impunzi z'abarundi zikora imyigaragambyo yo gusaba yuko zahunguka. Umwaka ushize impunzi zo mu nkambi ya Rusenda nazo zakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko zahunguka. Biteganyijwe yuko mu cyumweru gitaha hazahunguka impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zirenga 250 zigizwe n'imiryango 74. Mwumenya yuko tariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 haseri ifatikanyije na leta ya Congo bahunguwe mu gihugu cy'u Burundi impunzi zo mu nkambi ya Rusenda 269. Vedas Ngabo ku bwa radijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu.